Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilenini habar berýär. Neşirin öz çeşmelerine sallanıp yazmağına göre bu maglumat Aşgabatda çağaları daşary ýurtlarda okuyan ene talarlan geçirilen yığınaklarda aydılıptır. Azatlık bu maglumatı başka garaşsız çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Deportasiyaların sebebinin Türkmenistanlı studentlerin baran yurtlarına kanunsuluğu bolmakları, kadasız hareketleri ve okullarına yetişmezlikleri bilen bağlıdığı aydılıyor. Bu duşluklar şu günler payitahtın dürlü mekteplerine getirilir. Şol yığınakların bir yerine migrasiya kurluğunun, harbi komissarlığın, dinarların ve aşkava tehakimliğinin vekilleri katnaştılar. Migrasiya kurluğunun vekili daşarı yurtlara okuma giden studentlerin oku bilen bolmalığına ise din vekili olarak dine mecciyetlere varmalığını, beyleki din akımlardan daşta durmalığını yaatlattı deyip Türkmenistan'ın alternatif havarları öz çeşmesine sarılan power verdi. Şu aralıkta Orsiyet'in daşarı işler ministeri Sergey Lavrov Aşgabatda saparda olup Orsiyet'te 30 000 Türkmen studentinin okuyanlığına etti. Moskvadaki okuzaylarının bir yerini okuyan ve adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan Türkmen studentinin tasdiklamağına göre Orsiyet'te okuyan Türkmen sanlıların esası problemaları iyilerinden iyi verilen pulu almak bilen bağlı. Biz de en atalarımızın iyi veren pulunu vaktinde alıp bileceğimize hiç bir anam yok. Üstelik bizim her ayda alıp bileyen seri işlemimizin azaldılmağından hem alada galiyarız. Bir yağdaylar bizi giycelerine bir kanun işlemeye kazan çetecek olmağı mezur ediyar deyip adının aydılmalılığını soran student aytti. İkinci taraftan ol Türkmen studentlerinin baran yurdunu yerli kanunları köp bodyanlığı, okullarına kovu yetişmeyenliği bu arada aydılayanlar bilen alalaşyar. Eýdiňden yeterlik pul gelmese giýjelerini işläp, sapak wagty uklap otursaň, sapagyňa gowy ýetişmejegiň düşnükli zat. Türkmenleriň arasynda şeýle ýagdaýda student örän köp diýip ol aýtdy. Mundan başga adatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä, sapagyny gowy koman, alkoholly içkiler içýän, biýdigünçilik edýän we habarlarda görkezilip öz ýurduny we halkyny masgara edip bören türkmen studentler hem az däl. İn gynanýan ýerim türkmen studentleriniň arasynda okuwyny gowy koman professorlara para berip bahaljak bolýan studentkän. Olar mollumlar hem azdyrýarlar. Onsoň okuyan studentler hem para bermäge mejbur etjek bolup duranlar bolýar diýip Moskwada okuyan türkmen studenti aýtdy. Adatlyk radiosu geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ene atalarynyň iň berýän pullaryny almakda çekýän kynçylyklary, şeýle de ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmekde döreýän problemler barada ýygy derli maglumat berdi. Hökümetde Anandar çeşmeniň maglumatyna görä ýylat üçin valyuta konwertasiýasyny çäklendiren we terişde ýetmezçiligi zararly ministrlikler biriktirip oturan hökümet daşary ýurtlarda okuyan studentler üçin döwlet kursundan valyuta goýberilmegine uzak çydajagy meňzemeýär. Bu çydamsyzlyk basym dürli bahanalar şol taýna türkmen studentleriniň käwirniň daşary ýurtlarda öz ýurduny biýawra edýänligi baradaky delil bilen özünü görkezip başlasa gerek diýip adynyň aýdylmalygyny soran çeşme aýtdy. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikası neşeri, Türkmen hakimiyetlerinin Aşgabat aeroportunu daşary yurtlara varayan rayetlerin kevirini soğuruğa çekip, onları yurdun avrayını kaçırayan, gürrün etmedili kakanına basış görkodiyanlığını haber verdi.